Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš noćišnji gost je Nikola Krstić, psihoterapeut, a naša noćišća tema je psihološko roditeljstvo, koje se tako zove, za razliku od biološkog roditeljstva. To je ono što se nekada zvalo maćeha i očuh. Ne mogu da kažem to u množini, zato što zvuči strašno. Očus i maćehe. Naravno, brojni su stereotipi i o tim pojmovima i o tim ljudima. Jako se malo priča o tome, a kada se zna da se svaki treći brak razvodi, normalno je da se život nastavlja dalje i da postoje ti novi bonus roditelji, ili kako da roditelji budu ti bonus roditelji ili roditelj pride. O tome ćemo pričati sa našim gostom. Dobar večer, Nikola.
Dobar večer.
I dobro nam došli. I naše prvo kultno pitanje, odakle vi u ovoj priči?
Da, to je interesantno pitanje i evo da hvala vam što ste me pozvali. Tema je vrlo aktuelna. Pitanje je psihoterapijsko donekle. Ali evo ja ću na njega na prvom mjestu odgovoriti. Dve stvari bi zapravo želeo da kažem. Naš čuveni, nažalost sada pokojni profesor Josif Berger ima svoju opet pa čuvenu knjigu koja je možda još čuvenija po svom naslovu, koji se zove Treći roditelj. Dakle, on je, a i ne samo on, ulozi psihoterapeuta, naslutio ili video primese roditeljstva, tako da sam ja na neki način formacijski kao psihoterapeut u ulozi trećeg roditelja ili psihološkog roditelja, ne biološkog roditelja, pa je sa te strane tema za mene interesantna, a osim toga u prilici sam da radim sa takvim porodicama. Vi ste sjajno rekli da svaka treća, možda i više od toga, po porodica se na neki način rasformira ili raspadne, najčešće dođu novi ljudi, a ta tendencija raste, tako da mi možemo očekivati uskoro, možda za jednu ili dve dekade, tri, da ćemo imati veći broj takvih porodica nego ovih prirodnih porodica. Drugi deo mog odgovora na vaše pitanje je psihoterapijsko pitanje, pa je onda odgovor lične prirode. Naime, ja sam sam živeo u porodici sa ocem i maćehom, ili naš narod ima jednu lepu reč za maćehu, a to je pomajka.
Jao, stvarno, to smo zaboravili, taj izraz, jao, baš vam hvala. Da, pomajka, tačno, da. Da. Bajke su u stvari učinile, ali i bajke nisu bez razloga, taj arhetip maćehe i očuha, da, taj, naročito maćehe.
Zle maćehe.
Zle maćehe, da.
Tako da bih bio slobodan da u ovom razgovoru koristim i svoje iskustvo, i ako mogu negde da počnem, odnosno da kažem nešto o tome, ja sam rano izgubio majku i do svoje devete godine živeo sam sa ocem, koji se snalazio kako je znao i umeo, naravno baveći se pri tome potpuno drugim stvarima. On je iz jedne umetničke sfere, tako da je sve to za njega bilo iznenađujući. Jedan divan, zlatan čovjek koji ima 1000 zanata, koji zna da uradi mnogo stvari, koji je čudesan na mnoge načine, ali je zbog svega toga i zbog svih tih svojih interesovanja na razne načine, a rekao bih pre svega psihološki, bio dosta odsutan, što ja naravno nisam uviđao, nisam znao. Za mene je to bilo prirodno stanje, sve dok se sticajem nekih okolnosti u našem životu nije pojavila moja maćeha, zapravo jedna žena koja je stala na mesto majke i koja je mene obasula svojom pažnjom, svojim interesovanjem, i odigrala za mene jednu veoma značajnu ulogu, popunila veliku prazninu koja je postojala u toj našoj dijadnoj porodici. I ja slobodno mogu da kažem, bez obzira što je daleko od toga da je taj odnos bio dobar, bez obzira na to što je nefunkcionalnost nas kao porodice rasla, da bi se na kraju završila njenim odlaskom, a onda i razvodom, i bez obzira što je to na mene ostavilo dubokog traga i u negativnom smislu, ja slobodno mogu da kažem da je prisustvo te žene za mene bilo od ogromnog psihološkog značaja, i da sam se ja u jednom relativno kratkom vremenskom periodu od možda godinu dana pa bukvalno preobrazio od jednog mršavog dečačića, povučenog, bojažljivog. Meni je ona puno pomogla u smislu samopouzdanja, počela je da radi sa mnom, ja sam na razne načine bio zapušten klinac u nekom ne naročito ozbiljnom smislu, ali pre svega u psihološkom smislu, jer tako negde se mi pobrinemo uglavnom da deca dobiju sa neke materijalne ili fizičke strane sve što im je potrebno. Tako da, evo, koristio bih se u ovom našem razgovoru i svojim iskustvom.
Hvala vam veliko što ste podelili ovako nešto vrlo lično sa nama. A meni sada ostaje da napravimo kratku pauzu sa malo muzike. Another day, another letter would bring me closer to your side. Another wall along the river. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je psihološko roditeljstvo, a naš gost je Nikola Krstić, psihoterapeut. I taj dolazak roditelja, tog očuha ili maćehe, ili tog psihološkog roditelja, podrazumeva niz izazova, ali isto tako i za dete koje je tu sa svojim biološkim roditeljem. Pa kako to izgleda, koji su to izazovi u stvari?
Da, to je svakako veliki izazov za porodični sistem, dolaženje novog člana porodice, pogotovo nekog ko bi u odnosu na dete hijerarhijski trebao da bude na mestu moći. E sad, ja bih se vratio malo unazad, istorijski. Mi živimo u vremenu velikih promjena koje nam je donela ova tehnološka revolucija. Ja bih podsjetio na to da hiljadama, možda milionima godina zapravo mi živimo u jednoj zajednici koja je u biti rodovska, gdje je sastavljena od više ljudi, odnosno od jedne šire porodice, a da je sada ovo novo vrijeme to promijenilo. Zašto je ovo po mom mišljenju jako važno? Mislim da u tome može da leži velika podrška ljudima koji dolaze na mesto psihološkog roditelja, da znaju da osim u nekim specifičnim situacijama dete voli odrasle, dete voli gužvu, dete voli još, deca vole još jednu priliku, to je za njih još jedna prilika da kreiraju nekakav odnos u svetu otuđenosti kakav smo kreirali, gdje su deca jako usmerena na vrlo mali broj ljudi, nekada u nekim porodicama, kao što je bio moj slučaj, na jednu osobu. Vrlo je važno da imamo u vidu da što se dece tiče, osim kažem u nekim specifičnim situacijama, će dete vrlo rado prihvatiti nekoga ko je, prosto biološki smo tako ustrojeni, nekoga ko je spreman da detetu iole pokloni pažnju i zainteresovanost. I sad je to drugo pitanje, sa kojim izazovima se susreće ta osoba. Ja bih rekao da je prvi, možda i najveći izazov, da krenemo od sebe, da ta osoba krene od sebe. Dakle, kolika je moja stvarna zainteresovanost za dete koji je član moje nove porodice? Mislim da je jako važno da budemo iskreni sa sobom. Ima ljudi koji po prirodi se dobro snalaze sa decom, koji su očuvali dečiji deo svoje prirode, koji intuitivno, spontano razumeju decu, i to će njima biti velika podrška. I ja sam potpuno siguran da će dete čak i u komplikovanim odnosima, uz izvesno strpljenje i vreme koji su važan faktor, da će dete pozitivno odgovoriti na pojavu novog člana porodice, odnosno mogućnost da kreira jedan novi odnos, stiče neka nova iskustva i tako dalje. S druge strane, prosto je činjenica da ljudi koji dolaze na mesto biološkog roditelja, psihološkog roditelja, često nisu naročito, ne osjećaju zainteresovanost za dete, nemaju vremena, pa ih čak i, je li to je boljka svih nas, bili psihološki roditelji ili biološki, nemaju strpljenja, nemaju interesovanje i tako dalje. Ja mislim da je u tom slučaju vrlo važno da to sebi priznamo.
Da.
Da mi prosto ne osjećamo neku veliku zainteresovanost za dete, ne osjećamo veliku potrebu da provodimo vrijeme sa njim i tako dalje. I naravno može se raditi ko je spreman na tom kapacitetu, taj kapacitet se može razvijati, ali s druge strane čak i roditelj koji ne pokušava da bude ono što nije, ne pokušava da bude zainteresovan i da se bavi detetom zato što bi tako trebalo, nego je negde spreman da se ponaša realno i autentično, dete će također najčešće i od njega imati priliku da puno toga dobije. Moj neki primjer iz mog ličnog iskustva je recimo moj teča, koji nije pokazivao neko veliko interesovanje za mene, ali koji je imao neke atribute muške figure koje nije imao moj otac, koji je za mene bio izuzetno važna osoba. Tako da želeo bih da podržim pre svega psihološke roditelje time što bi mogli da se vrate, kad god imaju problem, da se vrate na ideju da po prirodnom poretku stvari je prosto biologija deteta ili naša biologija na njegovoj strani, mi smo socijalna bića, deca pogotovo, mi posle šta se s nama desi to je drugo pitanje, a čak i ukoliko uviđaju da nisu naročito spremni i zainteresovani, da deca su vrlo adaptibilna i deca nalaze načina da uzmu od te nove persone, od nove uloge nešto što njima treba.
Da. Ja potpuno razumem vašu ideju, ali nekako meni isto tako pada na pamet da osoba koja dolazi, znači psihološki roditelj, da bi nekako može biti vrlo nesiguran u samom početku, dolazi, znači tu je jako važan naravno partnerski odnos,
jako, da.
To ćemo naglašavati non stop, znači dolazi vrlo nesiguran u početku i nekako verovatno iz te nesigurnosti ima pravo da se pita koliko smem da ulazim, kako da ulazim, može da nekako osjeća kao da je lično njemu namenjeno, da ga dete dovoljno ne voli, iz te užasne nesigurnosti u početku. Tako da zaboravili smo da kažemo možda i na to da dete može biti prolaziti još uvek kroz nesreću i tugovanje za tom nekom porodicom koja se raspala i da u stvari osoba koja dolazi niti je njegov izbor, niti je njegova odluka, tako da može imati u početku otpore i šta onda, vrlo je teško sa tim otporima izaći na kraj, pogotovo zato je važan taj partnerski odnos i ta iskrenost u tom partnerskom odnosu, da jedno drugo budu prosto podrška. I
jako, jako, znači odnos je, partnerski odnos je u izvesnom smislu opet pa i biološki pa i psihološki stariji od odnosa između, i to važi i za biološku porodicu i za porodicu u kojoj jedan roditelj nije biološki roditelj. Po meni vrlo je važno, sljedeća stvar je vrlo važna, s jedne strane, dakle, kao što ste vi rekli, suština je u partnerskom odnosu, s druge strane, neko ko dolazi, on dolazi na jedno mesto, odnosno u jednu porodicu gdje su već formirane određene dinamike, gdje su već formirane određene navike itd. Vrlo je važno da osoba koja dolazi pokaže respekt i strpljenje za situaciju koja je iza nju nova, odnosno da ne pokušava odma veštački ili iz nesigurnosti, iz straha, iz anksioznosti, da zauzme mesto koje zapravo na koje tek treba da stane.
Da.
Znači, mi moramo negde, ako dolazimo u takvu porodicu, da priđemo sa poštovanjem i uvažavanjem i pokušajem da razumemo ono što nama fali, da razumemo ponašanja, dečija ponašanja i tako dalje. E sad, drugi deo vašeg pitanja, kako se nositi sa anksioznošću i sa tim brojnim pitanjima, pa ja bih rekao, znate, prvo, roditelj je heroj. Možda je psihološki roditelj još veći heroj, jer je možda na njemu još veći pritisak i sredine i sopstvenih očekivanja i tako dalje. Dakle, anksioznost je deo roditeljskog polja, pa je samim tim i deo polja jedne takve nove porodice. Moramo je uvažiti. Moramo dozvoliti sebi da dođemo u kontakt sa našim osjećanjima. Moramo artikulisati svoje strahove. Moramo.
Da,
bilo bi poželjno, da. Tako je, bilo bi korisno. Ali ono što će nama dati konačni odgovor na pitanje ko sam ja u toj porodici i u odnosu na to dete, je zapravo odnos sa detetom. Ako ste vi uspeli da poklonite pažnju dete, ako ste uspeli da kreirate odnos koji postaje topo, ako dete počne da se vezuje za vas, ako vi počnete da se vezujete za dete, to vam je odgovor. Znači, vi ste ono na onom mestu gde vas dete stavi.
Da.
A vi ćete vrlo nedvosmisleno znati da li vas je dete, da li vas prihvata, da li vas stavlja na to određeno mesto ili ne. Dakle, odnos daje odgovor, gledajte u dete, dete daje odgovor. Evo sad možda da više pričamo o specifičnim problemima,
da.
Ili otporu.
Sad ćemo sada da tražimo odgovor od malo muzike.
I'm gonna leave you if you treat me wrong, baby. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš gost je Nikola Krstić, psihoterapeut, a naša tema – psihološko roditeljstvo. To jest, kako ti roditelji da plivaju u tom, da što bolje plivaju i da im se pomogne u stvari da budu ti bonus roditelji, roditelj pride. Kako da im se pomogne da bolje plivaju u tom psihološkom roditeljstvu.
Da. Pa evo, već smo pomenuli značaj toga, značaj strpljenja i značaj poštovanja jedne situacije koja je već zatečena i koja ima svoj smisao. Druga stvar koja je značajna je kontekst. Sad tu postoje različite situacije tipske. Mi sad nemamo vremena se bavimo svakom od njih, ali ajde recimo da kažemo da ne samo da dete može biti nepoverljivo prema pridošlici, pogotovo ako nije postojala priprema, ako dete nije, znači poželjno bi bilo da roditelj koji planira da dovede novog člana porodice da napravi jedan proces u kome će se oni upoznavati, družiti, viđati, imati zajedničke aktivnosti, nešto gde bi dete imalo važnu ulogu, znači ne idemo da pijemo kafu, a dete tamo da se igra u travi, nego radimo nešto zajedno, radimo nešto svi, to može puno da pomogne detetu. Dete može osjetiti da je između, recimo, roditelja koji je napustio zajednicu i novog roditelja, psihološkog, da može da bira, da mora da bira. Dete može osjećati da na neki način izdaje osjećanja prema roditelju, tako je, biološkom roditelju i može, mada ja opet naglašavam da baš što se dece tiče to nije tako karakteristično, ako do toga dođe to uglavnom znači da smo mi matori nešto zabrljali u celoj toj priči, ali dete može imati otpor. U slučaju takve vrste otpora važno je da novi roditelj opet poštuje taj otpor i ne gura stvar, odnosno da se ne gura na određeno mesto, ali i da bude uporan u smislu da na neki način nudi sebe detetu. Ja sam uveren da istrajnost i upornost i strpljenje na kraju dovedu do pravog rezultata.
Da, možemo da kažemo, na primjer, šta u slučaju kada roditelj, taj biološki roditelj, da kažemo došljak, počinje se takmiči s detetom, nekako za svi se takmiče za ljubav za maminu, ili već ovo je sad stereotip maminu, ja sam politički potpuno nekorektna, znači za biološki roditelj koji je tu, ili se takmiče se za ljubav, znači pojavljuje se ljubomor,
tako je kao jedna prirodna reakcija.
Jeste.
Pa opet idealno bi bilo da dete ima priliku da artikuliše, izgovori, izrazi svoja osjećanja, a da mi pritom probamo da ih razumemo i da ne pokušavamo da nateramo dete da ne osjeća tako kako osjeća. Znači, aha, ti se bojiš da mama sada neće imati dovoljno vremena za tebe ili neće imati dovoljno ili da te manje voli i tako dalje, i zbog toga se ponašaš tako kao što se ponašaš prema tom novom. Najčešće je sama artikulacija i time što vi naša najveća greška je što želimo da spasemo dete, a mi ne možemo da ga spasemo od onoga što mu sleduje. Znači, umjesto da ga spašavamo i da pokušavamo da manipulišemo ili da ga natramo da osjeća drugačije kako ne osjeća, najčešće je samo dovoljno da mu damo priliku da izrazi, da se pojavi sa tim što osjeća. U idealnoj nekoj situaciji, ako treća osoba koja je došla to ne doživljava lično kao povredu, nego može da uzme u obzir koliko je ta situacija za dete složena, ukoliko može da priđe dete i kaže, pa baš mi je žao što je to tako, ali tvoja mama je samo tvoja mama i tu se ništa neće promeniti, i kad god se osjećaš da si zapostavljen, ti kaži pa ćemo nešto da probamo, nešto ćemo da promenimo, nešto ćemo da organizujemo. Znači, ako damo detetu prostor, deca često imaju problem da kažu šta im treba, šta im smeta. Ona to govore ponašanjem. Mi onda pokušavamo da suzbijemo to ponašanje. Time suzbijamo jedan prirodan mehanizam samoregulacije psihološke kod dece, a to je ekspresija. Ajde da ponudimo druge načine ajde da podržimo ekspresiju, a i ajde da ponudimo, da prepoznamo šta nam to dete govori ponašanjem i da mu ponudimo druge nove načine, kreativne, da to izrazi i da se sa tim nešto radi. Ajde da se igramo toga. Ajde da se igramo te situacije.
Ajde, najlakši način da je prepozna, da.
Tako je. Ajde da na taj način izrazimo. Pa taj novi roditelj može malo da bude tužan što ga je dete negdje izguralo iz sobe, a prihvatajući negdje da mu dete ostavlja tu novu poziciju, pa da vidimo šta će da se dogodi. Pa će kroz 5 minuta možda dete da pokaže interesovanje, sad naravno zavisi koliko je dete, mi govorimo generalno, yes. I
uzrast je toliko važan. Da,
uzrast je jako važan, velike su razlike, ali ajde da damo priliku onda da dete samo, pazite, deca su slobodna, deca su kreativna, deca su spontana. Ona ne rade po naučenim obrascima kao mi odrasli. Tako da opet kažem, ajde da računamo na prirodnu adaptibilnost deteta i na prirodnu potrebu deteta da se poveže sa novim članom porodice i da se da ga uključi. Ja vjerujem da na taj način onda to, znate, deca nas teraju da rastemo.
Da. I deca nekad testiraju u stvari granice.
I testiraju granice.
Pogotovo sad u ovoj novoj dinamici koja...
Zapravo je negdje njihov posao da vide dokle mogu da idu.
Jeste.
Također mnogo predrasuda postoji kod nas od dece, da mi tako decu doživljavamo kao neke anđelčiće. Ona imaju svoju drugu stranu, deca su vrlo brutalno manipulativna. I tu je onda važna ona upornost, ali deca nisu manipulativna iz, kao mi odrasli, iz povređenog ponosa i tako dalje, i zbog toga neće biti istrajna u svojim manipulacijama ukoliko im se nudi koliko toliko zdrava sredina i koliko toliko nov, odnosno koliko toliko zdrav nov odnos. Sve je zapravo na strani, čak i ako imate situaciju gdje gdje roditelj koji je napustio porodicu je vrlo sumnjičav prema pridošlici, gdje je spreman da gde roditelji stavljaju dete na neki način između sebe i govore loše o drugom roditelju sa manje ili više razloga, a naročito ako je sad tu neko došao po strane, sa strane, pa je on došao da se tu, ne znam, uvali i šta ja znam. I tu je sad opet jedna vrlo izazovna situacija za novog roditelja, za psihološkog roditelja, gde je važno da on pokuša da opet pokaže poštovanje i da ako ima izgrađen kakav takav odnos sa detetom, a naravno to može raditi i drugi roditelj, da objašnjava detetu da se recimo tata koji je napustio porodicu brine, da je to iz ljubavi, da on ne zna koliko je čika mika novi koji je došao dobar ili važan, i da tata ima pravo i da se brine i da nekoga ne voli i da je to u redu, da se svima, ko što se tebi sviđa drugu školi, neko ti se sviđa, neko ti se ne sviđa, isto tako i kod odraslih, neko ti se sviđa, neko ti se ne sviđa, mi na to imamo pravo. Tako da opet na neki način se drugi roditelj ne isključuje. Ako se drugi roditelj isključuje psihološki, to je opasno po sistem. To svakako dovodi do problema u sistemu i to otežava u mnogome, paradoksalno. Mi bismo rekli, pa ne, ako nekog satanizujemo, valjda će detetu biti lakše da prihvati novu situaciju. Ne naprotiv, to pravi jednu zbrku u sistemu. Stari roditelj također moramo respektovati njegovo mesto i neku vrstu njegovog prvenstva. Naravno, kasnije
da ne dovodimo dete u situaciju da bira,
tako je,
da, nego da prihvata, u detetovom srcu ima mesto,
tako je, za sve. Upravo, da. Za razliku od nas odraslih,
yes,
u detetovom mestu zapravo najčešće ima, i ako mi odrasli ne napravimo previše problema, deca su jako adapte i deca jako lepo znaju da razumeju i deca kažu, aha, pa tata se ljuti što je došao neko nov jer bi on želeo, i tata se brine i zato priča nekad i što misliš, što ne misli i nekad malo preteruje i on baš i ne razume situaciju jer nije tu, i deca to jako fino zapravo mogu da razumeju. Opet podlačim, najčešće problem u nama odraslima u toj situaciji.
Ljubav i razumevanje, i evo sad malo muzike.
Ajmo samo da kažemo jednu reč, ljubav i razumevanje, da, ali pažnja.
Da.
Dakle, raditi nešto sa tim, uključiti se nekako, nekako pokloniti svoju pažnju detetu.
Da.
Jer šta znači ljubav bez, zapravo bez pažnje.
Naravno, da. E sad muzika sa pažnjom.
And I'm about to stop.
slušate zadnji segment priča o psihološkom roditeljstvu. Naš gost je Nikola Krstić, psihoterapeut, i možda još da kažemo par reči da bi pomogli psihološkim roditeljima, znači šta da ne rade, da ne prave, da ne polaze od predrasuda nekih, da ne polaze od nekih pretpostavki.
Čemu smo jako skloni, svi mi odrasli. Odnosno, u stvari, da se učimo istraživanju, da se učimo posmatranju. Znate, mi živimo u jednoj civilizaciji gdje je jako važno delovati, gdje je jako važno biti efikasan. A roditeljstvo poziva na posmatranje, ključni instrument, da kažem, nije izjava, to je tako, to ili ti si ta, ili to bi trebalo ili ne bi trebalo. Ključni alat je pitanje. Pokušajte da razgovarate sa svojom decom pitanjima. Pokušajte da otkrijete njihov svijet.
Da,
evo,
da,
to se negdje vraćamo na tu poentu.
To je suština. To je suština u stvari.
Ja bih rekao da je to suština, a to će nam biti korisno i za sve druge odnose.
Da. Ali ono što je isto tako važno i što smo u ovom neformalnom razgovoru nekako nas dvoje dotakli, to je ta divna vaša ideja da što više ljudi se pojavljuje, dobronamernih ljudi, ljudi koji poklanja pažnju u detetovom životu, dete je bogatije i dete je vojenije i osjeća se sigurniji boj.
Tako je, pogotovo u današnje vrijeme kad smo toliko zauzeti. Vidite, često su se deca kroz istoriju gledano vezuju za razne osobe koje se nađu na mestu, odnosno u ulozi, ne znam, oca ili majke, a nisu otac ili majka. Pa je, vi ste naveli primjer sa Freudom, koji je bio jako vezan za svoju dadilju, jer tako?
Da, da.
Znači, to nije neobično. Dete traži onoga kod koga može da dobije pažnju i to nije neprirodno za dete. Tako da, evo, još jedna podrška psihološkim roditeljima u tom smislu da to baš i nije naročito neprirodna situacija, ono kako se nama čini. Da. Gotovo u današnje vrijeme gdje smo svi deficitarni sa vremenom i sa pažnjom.
Da. Nikola, kažite nam za kraj šta vi radite i šta najviše volite da radite?
Ja najbolje se osjećam u ulozi trenera i učitelja psihoterapijskog. 8 godina sam u psihoterapiji, ali uloga učitelja i trenera daje mogućnost da se psihoterapijski radi sa relativno zdravom populacijom, sa studentima, odnosno sa edukantima. I evo, opet je na neki način, kao što se vezujemo za dobre učitelje, za dobre nastavnike ili nastavnice, isto tako je negdje u vezi sa ovom našom temom značajna i divna uloga u kojoj, pa i sama psihoterapija kao fenomen, da vama neko ekskluzivno daje svoju punu pažnju, recimo sat vremena nedeljno, baš ono što nam negdje možda fali, je također prisutna u psihoterapijskoj edukaciji i verujem da je to jedno blago, bez obzira da li će se ljudi poslije time baviti ili su više zainteresovani za rad na sebi kroz taj proces za unapređivanje svojih odnosa. Meni puno znači da vidim potrebu u ovo vrijeme zasićenosti svim i svačim, potrebu naših studenata, odnosno naših edukanata, za naukom, za novim iskustvima, za radom na sebi. Psihoterapijska edukacija je možda 80% zapravo rad na sebi.
Da.
Tako da to je uloga u kojoj se osjećam najbolje i to je nešto što, pa možda u mom životu najviše daje smisao.
Meni ostaje da se zahvalim puno na ovoj, na što ste nam pomogli da nekako približimo ovu temu, i hvala vam veliko još jedan puta na tome što ste podelili s nama svoje lično iskustvo. A naši slušaoci neka ostanu sa nama u drugom satu, oni znaju da oni vode igru.
Simple Simon ain't no pie man, he likes his mother's milk. Simple Simon ain't no pie man, he likes his mother's milk. No evil wine nor women to accept those of his ilk. He don't talk much, just smiles a lot, and that can't be so bad. He don't talk much, just smiles a lot, and that can't be so bad. It's them's that talk, just talk too much, and really that's so sad. If all were simple as that child, how great the world would be. If all were simple as that child, how good the world would be. Then all my blues would fade away, and that's all right with me.
Čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle obilnih kiša, osim u Vojvodini, na snazi je vanredna odbrana od poplava. Evakuisano je gotovo 300 ljudi, oštećeni su brojni putevi i pričinjena znatna materijalna šteta. Iako se voda polako povlači iz većine poplavljenih mesta, najugroženija područja su u Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Ivanjici, Arilju, Vrnjačkoj Banji, Gruži, Guči, Koceljevi, Svilajncu i Rači. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom o situaciji na Kosovu i Metohiji i predstojećoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sagovornici su zaključili da je međunarodno prisustvo na Kosmetu više nego potrebno, jer je situacija i dalje nestabilna uz česte incidente i tenzije. Visoki američki zvaničnik Matthew Palmer izjavio je da je cilj sastanka u Berlinu i Parizu da se stvore uslovi da se obe strane vrate dijalogu koji je već doveo do briselskog dogovora uz posredovanje Evropske unije. Veruje da je moguće da se to dogodi do kraja godine, ali da ne bi trebalo postavljati veštačke rokove. O Kosovu, regionalnim pitanjima i evropskom putu Srbije predsjednik Vučić razgovarao je sa slovačkim šefom diplomatije i predsjedavajućim OEBS-a Miroslavom Lajčakom. Naglasio je da je za našu zemlju važno da OEBS sačuva statusno neutralan pristup u pogledu Kosmeta. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će delegacija Beograda biti na samitu u Parizu 1. jula, jer želi da smanji tenzije i pokuša da napravi prostor za dijalog, iako, kako je navela, Prištini nisu u interesu mir, stabilnost i vladavina prava. Brnabićeva je za RTS istakla da Srbija traži svaku priliku za dijalog i kompromis i zalaže se za drugačiju budućnost ljudi na Balkanu. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u Londonu sa premijerkom Terezom May. kaže da veruje kako Velika Britanija može da sklopi veoma značajan trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama nakon što napusti Evropsku uniju. Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova kojoj je dodat još 31 lek. Cene lekova koji su do sada bili na listi snižene su i do 56%. Iz sporta, odbojkašice Srbije pobedile su Poljsku sa 3:0 u prvom kolu trećeg vikenda Lige nacija. Srbija sada ima 4 pobede i 3 poraza. Naredni protivnik je Rusija, a utakmica u belgijskom gradu Kortrijku počinje u 17:15. Vreme danas promenljivo oblačno i sparno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, dnevna od 21 do 24 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
And it's
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, posvećene psihologiji, kada mi obično otvaramo naše telefonske linije 011-322-5099 i 011-322-5299. Otvaramo ove linije za vas. Možemo da pričamo o onome što ste čuli, koje su vaše iskustva, da li imate neke iskustva sa psihološkim roditeljima ili sa pomajkama, maćehama, očusima, ja ne znam da se tako kaže očusima, ali sa znači, psihološkim roditeljima. A dok se vi ne javite, ja ću pričati o tome kako se roditeljstvo menjalo u posljednjih 50 godina. 50 godina nije tako dug period, a vidjet ćete koliko se stvari stvarno dramatično promenilo. Sve više porodica je danas bez dece, što naravno nije bio slučaj pre 50 godina. Izveštaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj iz 2011. godine glasi: promjena porodične strukture, sve niža stopa plodnosti i starenje populacije dovodi do rastućeg broja domaćinstava bez dece. Američka anketa iz 2018. godine navodi da je samo 33% žena i 40% muškaraca, da samo njih toliko smatra da je imati decu osnova za ispunjen život. Sve je više roditelja koji nisu u braku, a žive zajedno. Brak danas nije preduslov da se imaju deca, što nije bilo tako. Na primjer, 68. godine samo 7% roditelja je živjelo nevenčano, dok je 1997. taj broj povećao za 20%, a 2017. za 35%. Znači, 35% nevenčanih roditelja je živjelo zajedno. Još jedna promjena, da sve više dece podiže samo jedan roditelj i da je taj napredak reproduktivne tehnologije u stvari olakšao da se ima dete, olakšao mogućnost da se ima dete bez partnera, tako da danas sve više dece podiže samo jedan roditelj. Mnogo više nego nekada ranije, dok je 1960. 9% dece raslo sa jednim roditeljem, 2013. je ovaj broj porastao za 34%, što je stvarno velika razlika. Još jedna razlika je da se trudnice danas ohrabruju tome da ne puše ili ne borave u društvu pušača, što nije bio slučaj 60. godina. Jedan udžbenik iz tog doba o trudnoći i porođaju objavljuje da je desetak ili manje cigareta dnevno tokom trudnoće potpuno bezopasno, što je naravno dokazano da nije. Evo sada malo muzike dok ne počnete da se javljate.
All night long, all night long. Dance me, baby.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, ko je na vezi?
Dobro večer, gospođo Branka.
Dobro večer.
Igor Iskrušavca ovde.
Dobro večer.
Pre svega, pošto znam da neću da promašim temu, htio bih da vam kažem da sam jako prijatno iznenađen vašim prisustvom u emisiji Talasanju. Slušao sam vas, ali bile linije jako usijana, tako da nisam mogao da se javim.
Mm-hmm.
Za noćni program ne bih hteo ništa da, evo sad da kažem tom prilikom, ništa da menjam, da je sve izuzetno dobro.
Hvala.
Svaka emisija je baš odlična, da kažem, i vaša, jedino u vašoj mogu da se javim ovim putem, što ne znači da u drugim emisijama ne mogu. Znači, jedino nije bila Tanja Gajović i Aleksandra Četvrtko, mislim da vodi klasičnu muziku.
Aha.
I Uhvati dan bi pohvalio i sve ove ostale emisije, Srpski na srpskom, naravno, to je nešto, to treba biti na svakih 15 minuta ta emisija, ja. Srpski na srpskom.
Da.
Da vam kažem, slušao sam prvi sat i svaka čast vašem gostu Nikoli Krstiću, mm-hmm, za to što je sve ispričao, mm-hmm, svoje lične stvari. Vidite ovako, imam iskustva sa tim stvarima, da kažem.
Mm-hmm.
Nije tu problem dete, ja mislim. Dete,
da, to je i on rekao, je toliko lepo, da.
Dete nije nikakav problem, već je problem taj roditelj, u mom slučaju mama, da kažem, mislim, nije sad problem, ali eto, jer dete se veže za tu osobu, dete vi ne možete prevariti, ni u kom slučaju, dete jednostavno vidi kakva ste vi osoba. Tako da sam imao razne situacije i uvek sam bio dobro prihvaćen. Nije to bio brak, bila je veza, ali sam bio često u, recimo, kontaktu i sa detetom, naravno. I sad majka postaje vremenom ljubomorna, zašto se dete sad vezuje za tog muškarca koji je tu, da kažem, došao. Zašto se sad dete vezuje? Ona postaje ljubomorna i ona misli da će dete smanjiti ljubav prema njoj, što nije tačno. Dete voli mamu, naravno, ali eto, i to bih htio da kažem.
Ali ja sam htio da slušam vas pažljivo i nekako mislim da možda nije uvek ljubomora, nego je možda strah, jer ako je jedna veza propala i taj biološki, na primjer, u tom slučaju biološki otac otišao,
da,
možda je uplašena da se dete vezuje, a da postoji mogućnost da se ta veza prekine. Pa nekako iz te nesigurnosti i potrebe da zaštiti i dete i sebe, možda je to isto tako mogućnost, ne samo ljubomora. To sad glasno mislim, prosto asociram na ovo što vi pričate.
Jeste, da, ima vrlo velike veze i uticaje, naravno, i to, ali glavni su, složio bi se u potpunosti sa Nikolom, partnerski odnosi. Ako mama izabere nekog, da kažem, nasilnika, ima mnogo ljudi koji su u početku jako fini, dobri, odlični roditelji, da kažem, po znacima navoda roditelji, a kasnije pokažu svoje pravo lice. I onda nastanu problemi, još posebno ako je u pitanju očev, da kažem, to mi tako zvuči oštro kad kažem, kao oštri od sablje, maćeha i očuh.
Da, jeste, da.
Mnogo mi zvuči nekako strašno, ne znam zašto.
Pa zato je iskovan ovaj izraz psihološki roditelji, upravo da premosti taj...
Da, taj... I ja sam, kažem vam, bio sam sa detetom, da kažem, drug. Ono ima svog oca i vidje se sa ocem, znači, ali ono zna da sam ja njen drug. I dete je počelo meni da se poverava. Da mi priča neke svoje male tajne. Dete je bilo drugi razred osnovne škole, tajne tipa, koji je nacrtao srce, koji je poklonio neku ceduljicu.
Da, da.
Neki cvetić, eto, tako nešto, neke stvari, dečije, to. Mm-hmm. Ali nju to zanima što ja to hoću da saslušam nju.
Da.
Neko hoće da je čuje i da odgleda s njom, ako treba, i crtani film. Devojčica je bilo u pitanju.
Mm-hmm.
I tako da vam kažem, ipak su partnerski odnosi, po mom mišljenju i zaključku, presudni odabir, znači, i roditelja, pravog roditelja, ko će biti taj psihološki, da, tako se kaže, mm-hmm, roditelj, od presudnog značaja su ti partnerski odnosi.
Da, da.
To je način na mami da odluči ili na ocu. Mislim da su sada deca uvek kod mame, mislim, po zakonu pripadaju majci.
Da, češće, jest, da.
Da. Mm-hmm. Tako da je na njoj da odluči i da napravi pravu procjenu.
Da.
A ovo je tema jako opširna i vaša emisija bi trebalo trajati dugo, dugo, kao, da kažem, razgovor između Junga i Freuda prvi put.
Da, da. A recite mi, kada ste bili u toj vezi, jer to je toliko lepo Nikola pričao o tome kako treba postepeno da ide upoznavanje, a ne da došljak dođe ili došljakinja dođu odjednom, to je strašno velika promjena.
I da.
Da, i ta postepenost.
Ništa, verujte mi, nikakvim gestom, nikakvim poklonima, da kažem, ja nisam kupio dete,
da,
nisam ja davo ni novac dete, doma ništa, znači, što se toga tiče, da vidim kako će dete postupiti. Dete stvarno videlo u meni, da kažem, neku osobu, sigurno nekog drugara, da kažem.
Mm-hmm.
I tako je to, i to je to trajalo. I dete se sve više vezivalo, znate, mm-hmm, vezuje se dete za mene, eto, ali majci je to na neki način smetalo.
Mm-hmm.
Ne znam iz više razloga, nemam sad pojma, ali mislim da je to ipak, znači, presudna mama.
Da.
I ona je pokušala da odvrati, mislim, dijete da se jednostavno ne vezuje, da,
mm-hmm,
jednostavno dijete ako se igra, dijete ostavi igru sa drugaricama, dođete iz ljubi mene, recimo, i tako nešto.
Da.
E, to je posle već mama stopirala, da kažem.
Mm-hmm. Da.
I meni je to bilo jako teško zbog toga i nisam to želio da budem u nekom kontekstu, samo tu da budem prisutan što se tiče deteta.
A kako se razvijao vaš odnos između vas dvoje, odraslih?
Sasvim dobro.
Mm-hmm.
Mada posle nešto i nije bilo baš, da kažem.
Pa očigledno, da, to, da, to, to.
I nešto i nije. Mm-hmm. Mislim da se neko pojavio još tu. Neki,
da.
Neko i... Tako da, mislim da je mama sumnjala da će dete, pošto je mnogo poverljivo bilo prema meni, da će nešto možda da kaže što ne treba da kaže.
Aha, da, da.
Ima, ne znam sada da kaže.
Da, taj partnerski odnos je u stvari jako, jako važan.
Mnogo je važan.
I, da, i ako to nije kako treba, onda naravno sve drugo...
Imao sam jednu priliku, da ne zadržavam vreme, još će neko pozvati, imao sam jednu priliku kad... sam svratio u jedan stan kod mame, naravno, sa sasvim ozbiljnim namerama.
Uh-huh.
Prvi susret je bio sa detetom, devojčica 5 godina.
Uh-huh.
I sada nije razgovor tekao kako je trebao da teče, jer se pojavio neki gost. Sad uh-huh, desilo se tako, znate. I onda kad sam odlazio iz stana, mama me je pozvala, mislim, mama devojčica,
uh-huh, uh-huh,
pozvala me je da svratim kad sam u prolazu.
Uh-huh.
A dete mi je reklo otvoreno, a kad ćeš ti ponovo da dođeš kod nas?
Uh-huh.
Pitalo mi je.
Uh-huh.
Velika je razlika.
Da,
u tome.
Da.
Tako da sam bio zatečen devojčica 5 godina.
Da.
I mislim da kod dece nema sumnje, dete tačno proceni bez obzira znači na uzrast,
da.
Dete tačno izvrši procenu opažanja.
Da.
Pravilno, da kažem.
Da, da. Hvala vam što ste se javili i što ste podelili s nama ovako nešto vrlo lično. Hvala.
Hvala i vama, prijatno.
Doviđenja. Ko je sa nama još na vezi?
Dobra noć. Evo, da se javim. Ovo je teška i komplikovana tema.
Jest.
Zato što uključuje odnose između odraslih i dece koji nisu, ajde da kažemo uslovno rečeno, prirodni. Znači, u smislu prirodnog roditeljstva, to je odnos između majke, oca i deteta.
Mm-hmm.
Ovo je odnos između nekoga ko dolazi kao novi član, ajde da kažemo, porodice i nekoga ko već ima odnos sa svojim roditeljem, majkom ili ocem,
mm-hmm.
tog deteta i pogotovo, pazite, danas nije lako biti roditelj uopšte.
Yes.
A kamoli, ja ću koristiti ove stare termine.
Dobro.
Meni oni nisu ni malo loši, niti prosto oni znače, očuh i mačeha znači prosto da niste biološki roditelj tog detetu, ništa drugo. Mnogo je teško biti, znači, dobar očuh i dobra mačeha deci koji nisu vaši,
mm-hmm.
biološki vaši.
Mm-hmm.
Znači, hoću da kažem, to je mnogo teži zadatak.
Mm-hmm.
Zašto? Pa zato što uključuje da vi morate da pređete jednu veliku barijeru, psihološku barijeru, a to je da vi dolazite kao neko ko nije prirodni roditelj.
Mm-hmm.
I to je činjenica koju vi morate na neki način da prevaziđete. Ali da biste to prevazišli, treba vam i saradnja deteta.
Da.
Znači, dete to mora na neki način da želi,
mm-hmm.
da stupi u kontakt sa vama, jer ima dece koja se bune, koja smatraju, na primjer, svog biološkog roditelja za svoje isključivo, kako kažem, pravo,
mm-hmm.
i smatraju da taj novi član porodice im odvlači roditelja, da ne može da bude sa njima i tako
da.
Tako da to komplikuje jako puno odnose i tu je sad teško reći, znate, neko generalno pravilo.
Jeste, pa to zavisi toliko od raznih faktora, da ima gomila faktora od uzrasta deteta do kvaliteta te veze.
Od njegovog odnosa prethodnog sa roditeljem.
Naravno,
znate,
naravno.
To je, pa sa drugim roditeljem, isto tako. Tako, koji vjerovatno ima isto svoju neku drugu porodicu.
Jeste, i od prethodnog iskustva tog došljaka. Naravno. Naravno, naravno. I od iskustva tog, o te osobe koja je ili očuh ili maćeha sa, u nekom svom životu, kako je...
Tako je, kakav je on uopšte...
Sigurno.
Kakav se postavlja prema funkciji roditeljstva.
Naravno.
Znači, da li on to prihvata ili ne prihvata.
Da.
Imate puno ljudi, na primjer, koji su, ajde kažemo, u vezi sa nekom osobom koja ima decu, ali nisu zainteresovani za tu decu,
za
nego su zainteresovani prvenstveno za tu osobu,
da
budu sa njom. Tako da sve to, kako vam kažem, vrlo teško za generalizovanje. Zato vjerojatno ljudi nemaju želju da se javljaju, iako u suštini ova tema zaslužuje.
Jeste pažnju, jeste.
Veliku pažnju, jer je danas veliki broj ljudi u takvoj situaciji.
Jeste.
I hteo sam u stvari samo da kažem da cenim vaš rad i ovo sve što radite, ovo su sjajne teme, sjajne emisije koje zaslužuju pažnju. Ja se, nažalost, nekad desi se da prespavam,
da
jednostavno nisam budan kad su vašem, ali kad god čujem da ste vi na etru, odmah se budim, odmah mi je interes
da
više struko povećan da čujem što imate da kažete. Hteo sam u stvari samo to da kažem, da ja i lično imam znači jedno pozitivno iskustvo sa očuhom.
Mm-hmm.
I ovaj, meni je, kako vam kažem, to iskustvo bilo prirodno.
Mm-hmm.
Znate, prosto nismo pravili probleme, ni moj brat, ni ja, ni tom čoveku.
Mm-hmm.
Naravno, on se isto tako vrlo,
mm-hmm,
kako kažem, vrlo prijatno i dobro ponašao prema nama. Tako da, u suštini, to je bilo jedno vrlo, da kažem, odnos, jedan pun uvažavanja. Ali, činjenica da je on postao naš očuh, tek kad smo već bili odrasli ljudi. Znači, shvatate, naša majka posle 20-godišnjeg braka se razvela, pa onda je prošlo još nekoliko godina kad je ona bila sama i onda je tek negde u nekom, ajde kažem, u zrelim godinama upoznala nekog koji je odgovarao, mm-hmm, i taj čovjek je došao kad smo već bili ono, fakultetski, ono, studenti ili završili fakultete i tako dalje. Tako da, ovaj, mi smo ga prihvatili dobro. Znate, on je prihvatio nas dobro i to je bila jedna jako dobra priča.
Da, baš lepo, lepo.
Ali, ovaj, generalno, hoću to samo da kažem, ovo je teška tema za generalne, kako kažem, za generalizovanje.
Da.
Zato što u suštini deca su tu ključni element.
Da.
Vi morate da izgradite dobar odnos sa detetom, odnos poverenja, ali isto tako što kaže ovaj sad prethodni slušalac, ako se tu njegov biološki roditelj ne slaže sa tim takvim vašim odnosom, onda tu imate problem. Zato što, znate, to je, na primjer, jedna ovako neočekivana situacija.
Da
vi se trudite da napravite dobar odnos sa detetom i uspete da ga napravite, a onda prirodni roditelj ima nešto pred toga jer mu to ne odgovara.
Jest.
Tako da, eto, mislim, svašta je moguće.
Jeste, ali znate kako, ono što je većina psiholoških tema je nemoguće generalizovati, većinu psiholoških tema, zato što je stvarno toliko sve individualizovano i zato ja obožavam ovu nauku.
Tako je.
Hvala vam veliko.
Hvala vama za divne teme i za divne emisije. Hvala. Ono što sam samo hteo da kažem jeste da deca su zapravo najvažnija.
Jest.
Ono što je ključna stvar jeste da pokušamo kroz to, ajde kažemo, roditeljstvo, koje je, ajde kažemo, nije prirodno, nije biološko, nego, kako vi kažete, psihološko, da pokušamo da tu decu spasimo od traume.
Da.
Tog nekog...
Od još jedne traume.
Ostranjivanja. Znate, prosto da oni osete neku vrstu želje ili, ajde kažemo, nedostatka psihološkog od bilo čega, odnosa prema jednom roditelju ili sa ovim roditeljem, i da onda zbog toga krenu nekim pogrešnim putem u životu.
Da, da.
To je u stvari velika stvar. To je, zato je ova tema toliko važna da...
ne traumatizovati ih ponovo.
Tako je, i ako je moguće vratiti ih na neki normalan, znate, jer ja uvek kažem, normalno djetinjstvo je jako najvažnije.
Da.
Zato što od normalnog djetinjstva postaju normalni ljudi.
Jest.
Eto.
Hvala vam veliko.
Puno hvala. Hvala, prijatno.
Hvala. Malo muzike.
We'll be right back. Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Eko.
Dok čekamo da se neko javi na naš telefon 011-322-5099 i 011-322-5299, ja pričam o tome kako se roditeljstvo promenilo u zadnjih 50 godina. Današnji roditelji imaju različita pomagala kako bi pratili šta se događa sa bebom. Postoje audio monitori i postoje video monitori koji ne samo da beleže pokrete bebe, već temperaturu sobe, dečje otkucaje srca i šta sve ne, što naravno nekada pre 50 godina nije postojalo. I to je nekako važno da znamo da sva ta neka pomagala koje olakšavaju život i unose sigurnost, nekako ne uzimamo zdravo za gotovo. Testovi za trudnoću koju se kupuju u apotekama i široko su dostupni. Pre 50 godina, naravno, to je bilo nešto potpuno nezamislivo i pojavilo se tek u drugoj polovini 70-ih. Postoje sve više načina da se nekako utvrdi zdravstveno stanje ili da se predvide neki zdravstveni problemi pre rođenja bebe, i ti načini su sve manje agresivni. Mi znamo da postoji ultrazvuk bar dva puta u toku trudnoće je obavezno da se primeni, a to naravno nije postalo ranije. Pol deteta se može odrediti pre rođenja, što je isto ranije bilo nezamislivo, i možda mogu slušalci da se sete koje su sve postojale bajalice da se odredi pol deteta. Ja se sećam maglovito da je bilo da se pospe so trudnici na glavu i da se onda, naravno da to trudnica ne zna, i da se onda gleda da li će se uhvatiti, ne znam, za nos ili za, ne znam, ne. To su bile uglavnom bajalice, različite bajalice da bi se pogodio pol deteta, ne znam, po obliku stomaka, po obliku pupka, na različite načine. A danas je to vrlo jednostavno ultrazvučnim pregledom. Tako da su ranije decu oblačili u neutralne boje, a danas se ta tendencija, znači postoji ta tendencija da se deca oblaču u roze i plavo, pošto se naravno zna pol, ali sada je postoji čitav pokret za tu rodnu ravnopravnost, da se u stvari opet oblače u potpuno neutralne boje, da se nekako da bi se ispoštovala ta rodna ravnopravnost. Sve više roditelja daje deci imena koja su rodno neutralna i danas je sve više istopolnih usvajanja LGBTIQ partneri nemaju ista roditeljska prava u celom svetu, ali to nije, naravno, je mnogo češće nego 60-ih, to je bilo nezamislivo. New Jersey je 1997. bila prva država u Americi koja je dozvolila da istopolni parovi zajedno usvoje dete. Sve više mama doji decu. Procenat majki koje su dojile decu 70-ih bio je samo 20%, dok je 2007. 80%, zahvaljujući toj velikoj promociji dojenja i zdravstvenih prednosti. Dobar večer, ko je s nama?
Evo, na vezi. Miša Silajna.
Dobro večer, dobra noć.
Dobro noć. Slušao sam prvi sat vaše. I za ovu moju porodicu kuću bi trebao Nikola da češće dolazi. Ali ne znam telefon njegov. Možda iz redakcije bi mi rekli.
Dobro.
Ja se malo slabo ilustrujem. Vidite kako. Kod mene je jedna specifična stvar. Ja sam čovjek već 68 godine. Čuo sam unuka ometenog u razvoju 20 godina, odnosno 25 godina, 94. je rođen. I moja je supruga dobila od suda rešenje, presudu, uz dva veštaka da je trajno Miloš nesposoban. I ona je moj staratelj, ja ću se roditi graze.
Aha. Znači, koliko sam razumela, baka je staratelj.
Da, ona je to dobila od suda.
Dobro.
To je išlo preko suda, preko,
naravno,
psihijatra, dva veštaka, da, i oni su ju poverili. Sve to dete prema od tuđu negu, 100% metan. Ali je razumeno. Može da se komunicira s njim lepo i ljuti se da mu nešto nije po volji i tako dalje. E sad, posle godina i po dana, ja nemam neki kondodijom kod nas. I ja jedva čeka da dođe, živi u Smederovo. Nisam znao da živi kod očuha. Do pre mjesec dana. Nisam znao kako se desilo da moja supruga dala to starateljstvo. Ili ona mogla da da, ili nije mogla bez suda. Moj sin je pozvan, ali nije došao da zvu centar. Za socijalni, oni su dodelili dete kod tog očuha na adresu. Mi nemamo kontakt. Mislim da najvratnije neće da nam brane.
Da.
Kad sam ja pitao to, ispalo je da ja hoću nešto tu da ne znam, ne mislim loše, nego ne znam šta su teli, šta ima, da on tamo ima dobro. Pa neki ima dobro, možda da se vidimo, da odemo da vidimo šta on tamo radi, odnosno moja ta bivša snaja, ona živi kod čoveka nevenčanog. I sad je taj moj unuk koji ima i zdravstvenih problema.
Da.
On je kod mene živeo, svi su ustanove lekari rekli, zahvaljujući velikoj nezi, on je
svoj maksimum, da, ostvario.
A da, ima je ujednačeno temperaturu, ima i zimi, i leti, i na struju. Se grejemo i tako dalje. Ima stomu, pa se to sad malo ulaži. Pa mu dolazi do bakterije, pa mu dolazi do prehlade.
Da.
Od nas niko nije smio da dođe, da ne donese i viruse za 20 godina.
Da, baš te ga ne goli pazi.
Pet je godina imao kad je majka otišla sa razlogom, nije moglo, a nije mogla da ga čuva, jer sama živi, ima stan u Smederevu, ali sama živi i radi u bolnici. Ne može medicinska sestra postupiti. Ne može da ga čuva kad sama, a da ostaviš tako dete, ona ga uzela.
Da.
Međutim, kad smo mi zatekli dete, mi smo odlučili da uzmemo dete u cijelu. I to do 2017. novembra bio. Bili smo i hraniteljska porodica u srodstvu sa manjim primanjima i sve to došlo do nekih svađa. Ja sve mislim, moj je unuk stariji. 93. a Miloš je 94. pa se oženio. Pa sve mislim da li nisu to uradili, da možda mlada nije tela da dođe kad ima takvog devera.
Aha.
Se to desi. Mm-hmm. Ali ja to sad ne greh bude moj, možda mm-hmm. i nije. Mm-hmm. A ona ja, to je, kad on dođe kod nas po 10 dana, ona ja to s njim, malo te ne na najviber se gledaju svaki dan. Tako da ja, to mi sad pada na pamet, da li nije to, ali nije sigurno. Mm-hmm. Velika kuća, ima gdje da živim, na 300 kvadrata, ima 2 ulaz, ima svašta. To mi je sve, 80, da kažem, postoji našte, da su moji roditelji živjeli, nema 25 godina.
A recite mi, ta snaja, je li posjećivala tu svoje dete dok je živjelo sa vama?
Nisam da se čuo.
Ta vaša snaja, da li posjećivala dete kada
je... Ne, vrlo slabo je, pa jeste, dođe na par sati, ali je uzimala dete koje je po par dana. Mm-hmm. Kad god imala ono, ili neki odmor, ili neki više čas radnih sati, dobro, ona ga uzme.
A recite mi nešto, kako se, šta je to doprinalo da se ona odluči da baš u tom trenutku uzme dete nazad? Šta je to bilo?
Dobro ste vi postavili pitanje. Bilo je, navodno, kod mene, ja sam imam privatnu firmu.
Dobro.
Poslednjih 7-8 godina je loše to posle. Mm-hmm. Ne loše baš, nego nemam neku saradnju, neku pomoć od kućena i tako, mm-hmm. moći živi odvojeno. Mm-hmm. Ali sam ja malo loše poslovao, ali nije bilo u krizu, finansijska kriza, nije bilo.
Dobro.
Počele su te čarke malo. Moja supruga među vremenu, pre tri godine, na njen zahtjev se razvela od mene. Pazite, 51. godište smo jedan i drugi.
Da.
Navodno u tužbi napisala bračne obaveze, ne ispunjavamo i tako dalje.
Mm-hmm.
Ja mislim i to. I ja kad sam saznao zašto, kad je pitao sudija na moje oči, zašto se sad razvodiš, ona rekla da bi ostvarila podelu imovine.
Mm-hmm.
A nikad nije podnela ni taj zahtjev za podjelu, ja sam i nudio, ali gdje da se, ja sam kuću pravio za živi familija,
taj
on ženja sad i jako, za sad je srećeno ženje.
Da.
Moj sin je problematičan, malo živi u selu, ali loše živce ima, ne može da razgovara, on je jednoj temi, ne može da razgovara.
A recite mi, jel vi viđate tog unuka, jel vi lično viđate tog unuka?
Miloša Stometenu razvoju.
Da.
Kad dođe u Svilancu, a dođe eto na 10 dana, dođe u mjesec, ali ne baš svaki mjesec, možda i dođe, mm-hmm. ali nisam znao da je, sam i majka, moja bivša sna ima stan u centru Smedereva. Ja sam se pitao, može, moja supruga ne može više toliko da mu možda pruža nego, ali imamo mi...
Ste se vi pomirili sa vašom suprugom?
Ne, mi nismo se nikad ne svađali, ono tu živi.
Ne, razvali ste se.
Tu živi, tu u kući gdje je živio, nema ni gdje ona da ode. Ja ju kažem, tu ćeš da živeš ti doživotno, ja i ti imaš sve što...
Pa dobro, mislim, razvali ste se, a ništa se nije promijenilo praktično? Ili se nešto...
Pa ne, ona i dalje mene prema deci i prema tom unuku optužuje za neverstvo i tu je ih njih, a oni su na njenoj strani.
Mm-hmm.
Ali šta, ja nemam tu mogao izbora, ne bi tada rasturam.
Dobro.
Domaćinstvo, imam i u selu domaćinstvo, selo stoji, da. Od nasledstva od oca, a ovo smo stvarali i kao je to.
Nikako da dođem do toga šta vas muči, šta vas
pa nikako,
muči?
Pa nikako, evo vidite, ajde da, cijela priča ovdje, ne znam, suština se ne rete.
Da.
Pa mene je samo na pameti mjesec dana od Uskrsa. Mm-hmm. Kako on živi tamo, ja još uvijek nisam, ne znam, ni adresu, još uvijek niko mi neće kaži.
Aha.
To kod očuha, kako on živi, kako kod očuha, koji je taksista, koji je čovjek mlad, koji, pazite, koja hrabrost očuh da primi ovo dete, što moj sin otišao u selo da živi.
Da.
Pa se povremeno dođe, on se raduje kad mu otac dođe.
Da.
Moj onu.
Da.
Kako li on sad prihvatio...
Ali čekajte da vam kažem, vi viđete tog unuka na 10 dana, kažete.
Pa kad dođe u Svilanicu, ali on zna šta on radi.
Ali vi možete da procenite da li je on lošije ili je isto.
Odlično pitanje, procenio sam. Mm-hmm. Procenio sam. Uvijek kad dođe, potišten je i uvijek je, vidi se na njegovom licu da mu nešto nedostaje.
A jeste vi razgovarali s njim?
Pre svega zdravstveno.
Da.
Jer ja kad vidim njemu postelnelo pod oči, ja znam koliko su sati, ili ako ima bakterije, ili ako ima temperaturu i tako.
Da, da.
Još jednom podvati. Ta majka Miloševa, ona radi.
Da, da.
Na 8 sati i nije kod njega. Ko je kod njega za 8 sati? Šta? Pa ja se divim čovjeku, ja se da nađem načina da odem.
Da.
Ja se divim čovjeku da prihvatio tako, i on dete, on je 26 godina Milo.
Da, da.
1994. godišnje.
Razumem, da.
Ali, eto, to je sad velika, šta mene muči? Pa mene muči da neće da ima adekvatnu negu kao što je imao kod nas, mm-hmm, i da će bolest učini svoje.
Ali mene je jako interesantno da ta žena posle nekog vremena pravi novu vezu i uzima dete. Meni to je jako interesantno. Zašto baš
pa,
u tom
vidite,
trenutku?
Ja sad još jednom da budem grešan. Možda se tu radi o nekoj novoj hraniteljskoj porodici gde plaća država 40.000, a Miloš ima svoju tuđu negu 30.000.
Da, da.
Da se ne desi, da se malo tu još nešto dešava oko tih para i tako dalje. Ja sad pitam moju bivšu suku koja tu živi sa mnom, normalno, radi, ona nema neka primanja, imala penziju, poljoprivrednu, uzela sinu kredit, pa nema ništa.
Da.
Ali ja se pitam, da li, eto, vi ste konstantovali da je to, dakle, 20, ja sad još jednom kažem, da sam se ja upravo, da je mogo da živi u Smederevu, živio bi 20 godina tamo, ne bi u Svilajncu.
Da.
Ja,
da, znate što, nekako čitava situacija je dosta komplikovana, ima tu toliko različitih događaja. Taj razvod vaše supruge, pa ostaje tu, pa baš je onako jako...
Ne, to nije zakomplikovano.
Da.
Centar za socijalni rad odahno kad je dete otišlo u Smederevo i Svilajncu, faktički. On njima bio problematičan, nije bio problematičan kao Miloš.
Da, da.
No, eto, tu se pojavljuje sad, na primjer, moja što kaže, ja ne mogu više da ga čuvam, što je izuzetno tačno.
Da.
Žena nema tu snagu više, on je težak, ne možda podigneš.
Da.
On je u kolicima, da nisam vam rekao, ni on ne hodala.
Da, da, da.
Ali smo mi imali smo, recimo, moj predlog je bio, kuća velika da primimo neku ženu koja će da stanuje tu da živi, da ne plaća ni vodu, ni struju, ni stan, ni hranu, a da nam pomogne oko Miloša malo.
Da.
Pa moj sin je...
Znate šta, vi možete, ja moram da, nažalost, da vas prekinem, pošto je došao kraj emisije, ali ono što možete da prvo da razgovarate sa tom snajom, ali nekako mi se čini da u vašem slučaju razgovori nisu popularan metod.
Teško možemo da razgovaramo, oni su u pravu,
Onda možete preko Centra za socijalni rad da tražite da se postavi pitanje šta je dobro za tog vašeg unuka.
Da, da.
Da neko zaštiti...
Pa to treba moj sin, ja se odmah pojavljam kao u drugom...
Naravno.
Još jednom da pitam, da li je moglo to rješenje sudsko da ona prenese na snaju?
Ne može, ne može da prenese.
Oni morali da zovu i mog sina koji će da daju...
Ne može da prenese, to bi moralo ponovo postupak da se...
Da se poveri kome ko će da se stara.
Naravno, ponovo procena. Da. Ja moram da vas prekinem stvarno zbog da završim emisiju. Hvala što ste se javili.
Ja ću da pokušam da nađem telefon od Nikole Krsi.
Važi, hvala što ste se javili, a meni ostaje da jednostavno odjavim emisiju. Hvala svima koji su se javili, hvala koji ste nas slušali, hvala što ste nas hvalili. Naša ekipa noćas je bila ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka nam se vratila, naša Milena Borčanin, i autor emisije Branka Kortić. Budite dobro do sljedećeg utrka i dalje od toga.
you right down. I knock you off of your feet. I take you home with me. I put you in my house. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. I love to see you strut when you're walking to me. When you're talking to me, that knocks me out. Now let's go. It like that with your baby talk. When the way that you walk, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. Boom, 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 boom. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. How, 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 how. Yeah, 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 yeah. Now, 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 now.